Zkrachovalý Zeman, který se v pokročilém věku účastnil 14 bitev. Ne vždycky je u historických osobností jisté, kdy a kde se narodili. Ale u Žižky z Trocnova je jeho český dvorec Trocnov součástí jeho jména. A díky Teobaldovi dokonce víme, jak vypadal. Obličej měl kulatý, barvy snědé. Ústa dosti velká, nos orlý, čelo silné a s obočím svislým. Vlasy i vousy měl krátce střiženy a kníry ryšavé. Podle některých historiků samoslovo Žižka znamená zrzavý či ohnivý a na jihu Čech toto specifikum mohlo být dáno geneticky po slovanském kmeni Doudlebu. Levé oko, dle analýzy lebky, ztratil již jako chlapec ve věku 10 až 12 let, když utrpěl ránu těžkým a ostrým předmětem. Seč vedla od čela přes oko až do koutku úst a lebka se mu hojila ještě, když jeho tkáň teprve rostla. Fyzické znetvoření mělo nejspíš vliv na jeho životní cestu. Žižka se poprvé úředně objevil jako svědek smlouvy z roku 1378, na který vědci našli jeho pečeť. Raka. Narodil se v selské usedlosti obklopené ohradou a mokřady. Patřil nejspíš jeho strýcovi, Mikšovi z Trocnova. A Žižka si na ní později dělal dědické nároky. Jemu samotnému patřil menší dvorec, 100 metrů od rybníka Velký Trocnovský, na který archeologové přišli náhodou, s pomocí krtinců, jelikož z dvorce zbyly jenom základy. Obydlí bylo 1+1. Jedlo se venku u kamenného stolu a nejhonosnější budova sloužila jako sýpka. Žižka byl tehdy ještě řádný křesťan. Stále něco prodával, bral si velké půjčky a obě sídla nakonec získali Zemané z dvorce. Byl prostě víc bojovník než zemědělec. Ale co víme o jeho rodině? Sestra Aneška byla jeptiškou v klášteře v Českém Krumlově, odkud byla v roce 1420 vyhnána. Pravděpodobně vinou Žižkovy pověsti. Ale vdala se. Jaroslav z Trocnova, mladší bratr, Žižku vždy doprovázel, ať už jako hejtman Tábora nebo kastelán rodinného hradu Kalich, než padl při dobývání Bechyně v roce 1428. Podle některých pramenů ovšem Jaroše setli na rozkaz krále. Žižkovy manželky, obě jménem Kateřiny, to neměly jednoduchý. Žižka prodal ani ne rok po svatbě věno nevěsty a stejně krachnul. Nevíme ani, kdy první manželka zemřela, ale Žižka měl každopádně dceru. Ta nakonec taky neměla šťastný osud, protože její manžel padl v boji proti Žižkovi, na straně Pražanů. Mohl to být Ondřej z Dubé nebo Jindřich z Doudleb, Žižkův kamarád a loupežník. Po smrti druhé ženy, okolo roku 1400, 40-letému Žižkovi už usedlý život nevoněl a začal žoldačit pro Rožmberky. Jeho otec i děd byli povinni vojenské služby v panské družině a nejspíš jako odměnu získali tvrz. Něco se ovšem změnilo a Žižka z neznámých důvodů posádku opustil a přešel k oddílu přívrženců Václava IV. Šlo o organizované gengy, partizány ukrývající se v lesích, kteří bojovali proti panské jednotě, vedené právě Rožmberky. Mezi šlechtou se konaly bouřlivé boje. Tyhle skupiny vypalovaly vesnice a u soudů tak přibývalo neřešených žalob. V roce 1405 občanská válka skončila a rinéři, kteří v drancování pokračovali, už byli klasifikováni jako zločinci. Při mučení jakéhosi pivce vyšlo najevo, že Žižka s bratrem zabrali vozy se zbožím Rožmberků a zabili jednoho z pacholků. Jan s Jaroslavem dokonce přibyli na vrata královského města Českých Budějovic listinu, kterou mu vyhlásili válku. Jenže zatímco Žižkovi kolegy doháněl zákon, došlo mu, že musí být opatrnější. Teď už jsme někdy po roce 1408 a on spává v lesích, v přístřežku s klestí, a chlapec z blízké vesnice pro něj žebrá o jídlo a informace. Když šlo do tuhého, skrýval se na hradě Kraví hora pod ochranou Jana Sokola. A pak přišla nečekaná amnestie. Sám král Václav rozkázal, aby mu vláda města Budějovic odpustila a v roce 1409 Po glejtu natočníku s ním urovnala spory. Z jakého důvodu nařídil konec pro následování Žižky je neznámé. Existují teorie o tom, že byl Žižka Králův špion, nebo že měl na Pražském hradě příbuzné, kteří se za něj přimluvili. Jeden bratranec byl správce spíše královny Žofie a druhý byl královnin osobní číšník. Nebo za to možná mohl Jan Sokol z Lamberka, vůdce Rinéru, který chtěl vysekat z problémů jednoho ze svých nejvěrnějších mužů. Jistý je vlastně jenom to, že Žižka tuhletu laskavost vrátil. V roce 1410 se Polsko-Litevská unie připravovala na bitvu s řádem německých rytířů, kteří budovali nezávislý stát v Pobaltí. Jan Sokol pro polského krále shromáždil 1500 mužů, včetně Žižky, který byl chudý a zbroj a koně se nejspíš půjčil. Ačkoliv není přímo doloženo, že by Žižka v bitvě u Grunwaldu bojoval, najdete ho na obrazu Jana Matejka. A též se s tím pojí mnoho logických teorií. Od Sokola Žižka odkoukal strategii vypařit se a zhluknout se na jiném, výhodnějším místě. A od křižáků zase využití vozové hradby k obraně. Jelikož když takto křižáci opevnili tábořiště, padlo tam mnoho mužů na polské straně, než jejich obranu prolomili. Sokol byl v této bitvě jedním ze 60 družníků Vladislava Jagellonského a možná i proto po slavnostní hostině v Toruni umírá, jelikož získal příliš významnou pozici. Možná na úkor někoho jiného. No a kromě taktik si Žižka ještě od Poláků a Litevců okoukal stylovou zimní beranici a taky zbraň. Velitelský palcát, který lehce prorazí přilbu. V cizině pak pár let zůstal. Jsou o něm různé záznamy, že v blízkosti města Resel raboval a zdejší sedláci jeho skupinu přemohli a přepravili je do pevnosti Elbing, než ho polský král vykoupil 6 bojovníky německého řádu. Žižka taky mohl být panošem burgundského diplomata. Mohl bojovat na anglické straně v bitvě u Azincourtu. Mohl žoldovat v Dolním Sasku, Dánsku a dokonce na Balkáně. Taky to mohou být všechno schody jmen. Ale víme rozhodně to, že v roce 1414 si koupil patrový dům v Praze, na Příkopech, za 50 kop grošů. Už nebyl na mizině ani zadlužený. Byl hodně v balíku. S hlasatelem z betlémské kaple, Janem Husem, se před jeho upálením nesetkal a pravděpodobně jeho kázání ani neviděl, ačkoliv je to oblíbená legenda. Husovy výroky dále kolovaly mezi lidmi. A Žižka měl nepochybně pocit, že je s královstvím něco špatně. Že král ustupuje tlaku církve. A že byl talentovaný řečník popraven za moudré názory. Václav IV. Se přesunul kvůli nepokojům na Nový hrad u Kunratic a Žižka ho měl jako panoš následovat, ačkoliv pendloval mezi Kunraticemi a Vyšehradem. Vznikla totiž Vyšehradská manská soustava, první jednotka zvláštního nasazení, ve které byly dvořané, duchovní a elitní bojovníci. Slavná jména jako Mikuláš z Husy, Jan Řitka z Bezdědic, Jan Roháč z Dubé a Žižka se budou během husické historie ještě hodně opakovat. Trvalo to jenom pár let a už se chystal převrat. 22. července 1419 se sešlo až 40 000 stoupenců Kalicha na vrchu Burkovák u Bechyně. A ani ne týden potom už Novoměstská rada Končelů jednala, jak vůči radikálům zakročit, protože od zvědu k ním přišla zpráva, že ten den se něco chystá. Byla neděle 30. července a měli proti sobě rozbouřený celý venkov. Rada ten den oželela ranní bohoslužbu a jen tím oddálela vlastní konec. Jan Želivský, husický kněz, měl do 8:30 promluvu v kostele u Panny Marie Sněžné. Část posluchačů už byla ozbrojena. Potom vyzval dav ke kostelu svatého Štěpána, který byl jeho stoupencům násilně odebrán. Prolomili dveře, přijali z kalicha a duši očistili od hříchů, které měly teprve přijít. Zástup zamířil přímo na novoměstskou radnici. Končelé odmítali vydat vězněné kališníky a tak dav prolomil další vrata a purkmistra z Končely svrhl z oken na nastavená kopí. Byla to první pražská defenestrace. Král Václav už byl vyčerpaný a spokojil se s omluvou novoměstské obce, načež potvrdil novou radu a 2 týdny potom umírá. S jeho smrtí začal teprve skutečný chaos. Varhany a obrazy pražských kostelů byly poničeny, nejvíc tam, kde se nedalo přijímat kalicha. Václavovo tělo bylo natajno převáženo mezi hradem a klášterem, aby taky nedostal bídu. No a pod vedením Mikuláše z Husy v listopadu 1419 radikálové dobyli malou stranu, královna uprchla z hradu a vzplály požáry. Bojovalo se tehdy i na Karlově mostě, než bylo nakonec do jara uzavřeno příměří. Žižka zatím nebyl žádný vojevůdce, jenom plnil rozkazy Želivského a Mikuláše. Bylo mu 59 let a měl před sebou už jenom 5 dalších, za to plných nejdivočejších bitev. V polovině listopadu opouští několik set venkovských táborů Prahu. Kristus totiž sestoupí na zem a nastolí tisícileté království. A budou to právě Čechy. 5 měst, kde věrní zákona božího mohou mluvit svým jazykem. Žatec, Louny, Klatovy, Slaný a Písek. A mezi nimi město Slunce, Plzeň. No a možná vás zajímá, jak se tábor stal městem vyvolených, a nebo jak Žižka vedl bitvy, i když už byl slepý na obě oči. Pokud chcete mít přístup k bonusům, exkluzivním epizodám a přímo se podílet na tom, co točím, tak mě sledujte na Hero Hero, kde si můžete odemknout to všechno jenom za kilo. Díky moc.